galab wanaagsan ah dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haysaa xaashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dagaallo ka dhacay jubbada hoose kadib weeraro ay qaadeen ururka Al-Shabaab.
wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga ayn uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray.
waxaa ka sidoo kale aan idiin haynaa warbixin iyo falanqeyn ku saabsan saameynta uu dagaalka bariga dhexe ku yeeshay ama dagaalka Qasa uu ku yeeshay bariga dhexe oo sanad jirsaday haatan.
nimankan fasiliyiintu gaar ahaan gada dadka degan godada waaweyn oo boholla ay qoteen oo ayagu yaqaanaan oo baswood ku xiran ayagu fahamsan yihiin, marka dhalinyaradii badan way hubeeyeen. meeshan waa meel xaafada oo sida dhexadkan Lubnaan iyo Israa'iil kale ma ahan, waa xaafada keyma.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday dagaalka ay Israa'iil ku qaaday marinka Qasa, kaas oo ay kaga jawaabaysay weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil saacada ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weerarkii 7-dii Oktoobar. ayay Axaddii shalay ciidamada Israa'iil ay gantaallo cirka ah waxa ay ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala Qasa iyo koonfurta Lebnaan. duqeymaha cirka ee Israa'iil ayaa waxa ay ka dhaceen xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyruud. xalay militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen bartilmaameedyo ay Xisbullah leeyihiin, kuwaas oo ay ku jiraan xarunta mukhaabaraadka, baqaarada hubka, iyo meelo kale oo ku yaala magaalada Baqaac. Xisbullah ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xalay madaafiic ay ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Xayfa. gantaalada Xisbullah ayaa waxay ku dulqaboobeen gantaalada difaaca cirka ee Israa'iil, kadibna waxay ku dhaceen dhismooyin ku yaala Xayfa, siday xaqiijiyeen booliska Israa'iil. ilaa 10 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen gantaaladaasi. dhinaca kalena, marinka Qasa ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 93 kalena la dhaawacay kadib duqeymo cirka ah oo ay Axaddii ciidamada Israa'iil ku garaaceen masaajid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacay, kuwaasoo ku yaala marinka Qasa. taageerayaasha madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Tunisia Qays Saciid ayaa xalay waxa ay ku dabaal degeen wadooyinka magaalada caasimada ah kadib markii ay natiijooyin horudhaca muujiyeen in uu ku guuleysanayo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday Axaddii shalay. Qays ayaa doorashada waxa uu kaga guuleystay 2 murashax oo la tartamaysay, kuwaasoo kale ah Zuhayr Maqzawi oo ay mar xulafo ahaayeen balse isu bedelay mucaarad, iyo Cayaash Zaamil oo doorashada ka qayb galay isaga oo xiran oo xabsi ku jira. usoo bixida codbixiyaasha ee doorashada ayaa ahay 7.7%, taasoo aad uga yara doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2019 dhacday. natiijada rasmiga ah ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawa fiidkii. Saciid ayaa natiijada horudhaca ah waxa uu ka helay in ka badan 89% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey. khudbad uu ka jeediyey telefishinka qaranka ayuuna hadalkaasi ku sheegay. murashaxiinta la tartamayey madaxweyne saciid aya waxa ay ku gacansiireen natiijada soo baxday iyaga oo ku adkaystay in natiijada rasmiga ah ay ku dhowaan doonto middan. Qays Saciid ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha dalka Tunisiya sanadkii 2019 waxaana uu maroorsaday inta badan awoodda waddanka kadib markii uu kala diray baarlamaankii dalka sanadkii 2021, isla markaana uu dib u qoray dastuurka. Tallaabadaas oo ay mucaaradka ku tilmaameen afgembi aan geed loogu soo gaban. Maxkamadda ku taalla dalka Ruushka ayaa maanta Isniin ah waxa ay ku xukuntay nin Mareykan ah oo iddaadiisu tahay 27 sano ku dhawaad 7 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey inuu ahaa calooshii u shaqaysta u dagaalama Ukraine. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Stephen Hubbard uu heshiis la saxiixday militariga dalka Ukraine kadib markii Ruushka uu ciidamo u diray Ukraine bishii February ee sanadkii 2022 oo uu ka barbar dagaalamay ilaa laga soo qabtay 2 bilood kadib. Waxaa lagu xukumay 6 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah. Dacwad oogayaasha ayaa waxay ku baaqeen in lagu xukumo 7 sano oo xabsi ah. Hubbard oo kasoo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa ah qofkii ugu horreeyey ee Mareykan ah oo la og yahay in lagu xukumo eedeymo ah inuu calooshii u shaqaysta ka ahaa iska hor imaadka dalka Ukraine. Xariga dadka Mareykanka ah ayaa sanadihii u dambeeyay si weyn u soo badanayay dalka Ruushka, walaaca ayaana sare u kacay in Ruushka uu bartilmaameedsanayo muwaadiniinta Mareykanka si loo soo xiro, isla markaana ay marka ugu dambeysa u adeegsadaan gorgortanka wadahadalka si dib loogu celiyo dadka Ruushka ah oo lagu helay in ay dembiye ka geysteen Mareykanka iyo Yurub. Galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu maanta ka dhoofay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa loo arkaa mid sii adkaynaysa khilaafka siyaasadda, gaar ahaan sida dhabaha loo marayo heshiisyada doorashada. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu heshiin waayey iyo xalka siyaasadeed waxa uu ku jiro ayaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ka wareystay Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho, isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda, si gaar ahna isha ugu hayay arrimaha shirkan.
Waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee waxyaalo badan baa laga hadlay, matalan arrimaha amniga iyo arrimaha sidee loo wadaa kabka dowladda la siinayay iyo waxyaalo fara badan umuur iyagu ay caadiga u yihiin. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa ay aada dadku uga dhur sugayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka qaranka si loo geli karaa, oo taas oo iyaduna daba socota doorashadii heer dowlad goboleedna oo maamuladu intooda badan waqtigoodu la soo gaaray, qaarkood la dhaafay intaasoo la dhaafay muddo, see laga yeelayaa arrimahaas. Marka arrimahaas ayaa ka dhacday aragti kala duwanaan ilaa hadda aanan xal laga gaarin. Si officially ah dowladdu ma sheegin sababaha darafyada, laakiin wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo, oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray. Haddana waqtigii la doorashada la qabanayay
ayaa sii dhamaanay. Laakiin markaad fiiriso heshiisadii hore golayaashu gaareen ee 2023 November inay dhacdo, waqti waa laga soo gudbay. Marka maxay tahay sababta weli loo sii doorbidayay in waqti dheeraada la helo
doorashada? Yacni hadda in hal sano horaal waqtigii lagu heshiiyey ayaa haddana mar labaad dib in loo dhigo. Marka waxa uu isaga madaxweynahan madaxweyne Axmed Islaan xooga uu saaray wuxuu leeyahay waqtiga lagu ballamayna waa la gaaray, tii horena in mar labaad loo dhigana waxaa ka imaanaya khalqal kale ayuu qabaa, baynama madaxda kale ee iyagu ay qabaan wax walba waxaa ka muhiimsan dalka oo mar qura doorasho yani dowlad goboleedku ay ka wada dhacaan oo hadhowdii doorashooyinkaas isku sidkani waxay keenaysaa hadhowdii codaynta ama qof iyo cod in la helo ama loo diyaar garoobo waqti loogu diyaar garoobo ayay noqonaysaa, ayay labada aragti ayay kala qabaan.
Maxaa ka dhalan kara? Waa la kala tegay, waa la isku yimid, wax natiijaa ma soo bixin. Marka maxaa ka dhalan karaa doodan golaha dhexdooda hadda lagu kala tegay? Adoo og in siyaasadana la isku hayo,
run ahaantii waxaa weeye waqtiga kan waqti yani ma habooneyn ficlan in lagu kala tago. Haddana aniga waxay ila tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay mar walbaba inay raadiyaan wixii xal noqon kara, mar walbaba heshiis oo dhinacyada dhan ay raalli ku wada yihiin waa in la helaa. Marxaladda kala guurka ee doorashooyinkana mar walbaba muranadan kalena way dhacaan, muranadan kalena way dhacaan. Saa darteed ani waxay ila tahay mar walbaba khaladka Soomaalidu ay ka dhacaan waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka waa in lagu heshiiyaa sanadka koowaad iyadoo harsan tahay yani 3 sano ama 4 sano ay ku harsan tahay in lagu heshiiyo. Laakiin waqtigu kolkuu soo dhawaado mar walbaba waxa weeye qof kasta wuxuu isku dayayaa positionkiisa ama mowqifkiisa siduu adkaysan lahaa beri doorashooyinka dhacayana saameyn siduu ugu yeelan lahaa ayuu dhinac kastaba yani uu sameynaya. Laakiin si guud waa loo wada ogyahay aqoonyahanka iyo dadko dhan inay aada u doorbidayaan doorasho qof iyo cod inay dhacdo dariiqii ku dhici lahayd in la raadiyo. Laakiin taa waxay ku imaaneysaa dariiq wada ogol ah in la helo oo dadku ay wada ogolaadaan, taas ayaa loo baahan yahay. Haddii kale mar walbaba yani murunada oo hareeya doorashooyinka ayaa dhacaya, marka ugu dambeysana waxaa dhici karta khilaafaad aada u adag inay dhacaan, marka in laga digtoonaado taas ayaa muhima.
Maxaa la gudboon dowladda dhexe? Puntland baa maqneed, Jubbaland hadda miiska dooda kusoo biirto, maanta madaxweyne Axmed uu ku laabtay Kismaayo, mucaaradkuna waad ogeed, qaarkood warqaday soo saara maantaay leeyihiin ma aqbali karno muddo kordhin. Marka maxaa la gudboon dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan?
Runtii hadda annaga ma dhihi karno fiiri ilaa officially aan ka maqalno wixii xogaha yani mediaga dhex socda ama social media waxay sheegaysaa in uu yani madaxweynihii inuu noqday, laakiin inay shirki meesha ku joogsaday ma sheegi karno. Wadahadalkii iyo dadaalkii inuu socdo waa ani waxa ila tahay waa mid qasab ku ah dowladda federaalka, iyadaa laga rabaa, iyadaa aabihii ah, iyadaa hooyadii ah, waxaa laga rabaa mar walba waa qofka wixii kala aragti duwanaana siday isugu soo shubi lahayd hal meel ayaa laga rabaa inay geed dheer iyo geed gaabanba u fariisato. Laana haddii dalku doorasho gelayo weliba doorasho cusub oo laga guurayo nidaamkii hore, qof iyo cod la rabo in la galo nidaamkii hore ee doorashada dadban laga guurayo, waa wax wada ogol unbaa lagu geli karaa. Haddii kale waxay noqonaysaa ayna ma yani hadda arinta ishee maamul goboleyada qaarkood ay door bidayaan doorasho dadbantii in noocee doontaba ha noqoto ama suuradii doonta loo yeelo in loo sameeyo, markaas si looga guuri lahaa waana arinta ay xukuumadda federaalka ee ballan qaaday. Waxay u baahan tahay intaas dadaal dheeraadana la galo, arintana aan la dhihin yani halkan wareeg ayaa wax walba ku dhammaadeen. Wareegan wuu dhacay, haddii intaa ku istaagan waxaa dhici karta bil gudaheed in haddana la isugu noqdo, waxaa dhici karta in madaxweynaha loo tago Jubbaland, la iska qanciyo. Ugu dambeyn waxa weeye Soomaali si kastoo isku jiijiido hal mid unbaa ka go-an oo laisla yaqaanaa in akhiiran si nabad leh oo qor isku dhiiba in ay ku dhacdo arrimaha doorashada.
Sidee xal waara mustaqbalka dhow iyo kan hadda la joogaba loo gaari karaa in laga gudbo istijiidka doorashada? Waxaad aragtaa mar kasta in ama maamul goboleed ha noqoto ama dowladda dhexe in xilliga doorashadu aada la isku ririyo, khataana qalqal ay keento ama amniga ha noqoto ama nolosha adiga ahayd, sidee loo gudbi karaa?
Waxaa xikmaddu mar walbaba sheegaysaa intaysan yacni dhib iyo colaad iyo dhicin baa la xeeraystaa, siday Soomaalida mar walbaba tilmaanta. Xeer waxaa la dhigtaa inta aan la gaarin doorasho, inta aanan waqtigeeda ay dhicin. Horta waxa yani aada ugu fiicnaa qor isku dhiibka mar walba wuu dhacayay, laakiin muran baa hareynayay. Laakiin si looga baxo waxaa la rabaa dowladdu marka ay la wareegto waxa keliya ugu horeeya dastuur la isku waafaqsan yahay oo dhammaan soomaalida dhan u noqota meel marjac ah oo aan laga daba hadlin waa in la helaa hannaan doorasho oo ha noqoto heerka guddiga iyo sharciga oo la isku waafaqsan yahay in la helo. Haddaanan la helin taas, mar walbaba sayrkalkan ama wareegan waa yani ama ila meerayso waa mar walbaba waa lagu jiri doonaa. Insha allahna waxaan rajaynaynaa in laga baxo, caqligoona uu shaqeeyo, iyo dulqaadka tanaasulkana in laga helo dhammaan dhinacyada.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, si gaar ahna isha ugu hayay shirka ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee golaha wada tashiga qaran, halka wlaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. isla magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayay dhammaystirka qorshaha horumarinta qaran ee dowladda Soomaaliya, kaas oo soo bilowday sanadkii 2020 iyo diyaarinta qorshaha cusub ee 5 sano ee soo socota. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq.
magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo dhammaystirka qorshaha qaran ee 2024, kaasoo iminka gebageba ah, iyo diyaarinta qorshaha qaran ee xige ee 2025. waxaana shirkan soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday deeqbixiyaasha caalamka, UN-ka, iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda. wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay diyaarinta qorshe qaran oo cusub iyo dhammaystirka qorshaha qaran ee 2024.
sidaa la socotay January 2024 ilaa iyo hadda waa sanad 10 bilood baa bishii 10-aad hadda aan ku jirnaa. qorshihii horumarka qaranka oo 2020 bilowday ayaa waxaa gabagabooba 2024 oo sanadkan ku jirna December. kii kaleetee 5 sano soo socotana waxaa ugu talagalnay sanadkan ee kii hore gabagabada uu ku jiro inaan sii diyaarino midkii bedeli lahaa. 10 bilood la soo dhaafay waxaan ku jirnay inaan la imaano qorsho cusub oo 5 sano soconaya oo ka bilaabanaya 2025 ilaa 2029 oo bedeli doona kii 5 sano hore, annaka oo weliba maskaxda ku hayno khibraddii iyo wixii aan ka dhaxalnay ama aan ka barnay kii 8-aad iyo kii 9-aad oo kan 10-aad inaan ku dul dhisno aan u baahnaa. khibraddaas waxay ina dhaxalsiinaysaa inaan ku dul dhisno horumarradii aan ka gaarnay qorshihii horumarka qaranka 10-aad ee 9-aad ee sanadkan dhammaanayo, inaan khibraddii iyo wixii aan ku dul dhisno horumarka aan ka gaarnay iyo meelihii aan ka gaabino naqaano inaan jiha kale dalka aan u rugno ama aan u kaxayno.
wasiirka ayaa kulanka ka sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay qaadatay in dalka uu ka dhaco qorshe isbeddel qarameed, wuxuuna xusay in guulo laga soo hooyay qorshaha qaran ee waqtigiisu sii dhammaanayo.
hoggaanka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran ee annagoo fulinayna ayaa waxaa dowladda ama xukuumadda dan qaran qaadatay National Transformation Plan ama qorshe isbeddel qarameed inuu dalka ka dhaco. consultations aad u tiro badanaa waxaan ka galnay in hay-adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer state arrintaa laga galo. inta hadda uu socday consultationska xooggooda waxaan dalka ka fulinay May ka soo bilaabatay ilaa hadda, bil kastana waxaan qabanaynay kulamo waaweyn iyo kulamo yaryar ah, oo kulanka ugu yar 15-20 dhowr, kan ugu badanna 100-110 qofood aan kulmineynay, oo ah heer dowlad federaal iyo heer state iyo sidoo kale private sectorka iyo civil society-ga intaba. waxaan intaasoo dhan u talagelinaynay si aan u helno qorshe cad oo baahida dadka la soo ogaaday ee lagala tastay ay ku salaysan tahay in dalkeenna aan ku horumarinayno. qorshihii hadda inoo dhammaanaya oo gabagabada imaraya ee qorshihii horumarka ee 9-aad, guulo waaweyn ayaa lagu gaaray, ma la inkiri karo. waa ogtihiin faqriga dalka Soomaaliya ayuu hoos u dhigay 15%. waa halbeeg aad u weyn oo lagu cabiro marka lagu cabirayo qorshahaada inuu shaqeeyo in kale marka kan horumarka laga hadlayo.
wasiir Beenabeene ayaa ugu dambeyntii sheegay in qorshahan Soomaaliya uu ka kaxeynayo faqriga, waxaana uu xusay in xoogga la saarayo sidii gebi ahaantiiba loo fulin lahaa.
wasaaradda qorsheynta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda oo dhan heer federaal qaasatan waaxyaha blanniska ee blanning departmentska iyo MNEska iyo sidoo kale tiimimkii lagu soo tababaray Malaysia intaba oo le dad aad u tiro badanaayo 60 ilaa 70 qof gaariyen intoodii ugu xulqisanaayo wax badan ee aan ku tuumaynin intaba waxaa waqti badan la geliyey in qorshahaas uu noqdo qorsho Soomaaliya ka kaxaynaya ama ka raraya meesha uu joogo una raraya meel 5 sano barwaaqo horumar meesha hadda ay joogto faqrigeenana in ka sii dhimo lahaa ma sahlana bulsho 100% ay povertyga line ay ka hooseeyaan oo macnaheedu tahay $2 wax ka yar 3 jeer oo wax la cuno ka yar ku nool waa 100% inaan arintaasi laga shaqeeyo dowladnimadeena ay horumariso oo faqriga hoos u dhigno waxay noo baahan tahay number 1 inaan qorsho shaqeynayo oo macna leh haysano qorshahaasna inuu san qoraal bis aheeno fulintiisa iyo dhaqaalihii lagu fulinay intaba in la leeyahay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay qorshe aad loo aayo doono inuu inta kasoo bixi doono wiilashii iyo gabdhihii technicalka ahaa ee arintan ka shaqeyna arin ay sharaf iyo milga ay ku mudan doonaan qof kasto qayb ka ahaa inuu qorshahan maxaan ku dhahay yagleeridiisa iyo ka shaqeyntiisa inuu qayb ka ahaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen 2 hindise sharciyeed oo muhiim u ah wasaaradda beeraha iyo guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed waxaana hindise sharciyeedkaasi ay kala yihiin hindise sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga ama dhirbeereedka ama dhirta la beerto iyo sidoo kale ansixinta hindisaha sharciyeedka badbaadada dhirbadeedka iyo takoorka warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay 2 hindise sharciyeed oo muhiim u ah wasaaradda beeraha iyo guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed hindise sharciyeedyadan oo maanta maray akhrintooda 3-aad ayaa waxa in la meel mariyo Golaha Shacabka ka dalbaday gudoomiyaha guddiga beeraha ee Golaha Shacabka Xildhibaan Mukhtar Maxamed Guuleed
Mudane gudoomiye mudanayaal guddiga intii uu ku guda jiray diyaarinta warbixinta arrinta 3-aad wuxuu si qotoosin iyo wax ka beddel ku sameeyay qodobada qaar iyadoo uu ku kordhiyay aragtiyadii kala duwanaa ee ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka muddadii ay socotay arrimaha 1-2 ugu dambeyn mudane gudoomiye mudanayaal guddiga wuxuu si xushmad leh idinkaga codsanayaa mar kale inaad u ansixisaan hindi sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka iyo sidoo kale hindi sharciyeedka kale ee ah hindi sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka
intaas kadib ayaa waxaa la gudagalay cod u qaadista hindisa sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka waxaana ogolaaday guud ahaan xubnihii fadhiyay golaha shacabka oo ay tiradoodu gaaraysay 143 xildhibaan mana jirin cid ka aamustay iyo cid diiday intaba gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta xildhibaanada
koorag maanta wuxuu ahaa 143 xildhibaan ku soo biiray ma jiro 143 koorabkeena waaye waxaa codaysay 143 ogol waxaa ku codaysay hind sharciyeedkan noocyada ayniga dhirbeereedka waxaa ogolaatay 143 xildhibaan oo golaha ka tirsan xildhibaan diida ma jiro xildhibaan ka aamusay ma lahan saa daraaddeed hind sharciyeedkan magaciisu yahay abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka golaha shacabku wuu ansixiyey waa ansax aadaa u mahadsantihiin
xildhibaanada golaha shacabka ayaa sidoo kale u codeeyay ansixinta hindisa sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka kaasoo isagana ay si aqlabiyad leh ku meel mariyeen sida uu mar kale ku dhawaaqayo gudoomiye Abshirow
hindisa sharciyeedka 2-aad waxaa ogol ugu codeysay inuu golaha shacabka ka gudbo 143 xildhibaan xildhibaan diida ma jiro xildhibaan ka aamusa ma jiro waa maasantihiin xildhibaana sharafta leh maanta waa codeen marka codeentu noocaasay u dhacdaa marka waa maasantihiin 2-dii sharci waa naga gudbeen meelihii kale aadi doonaan oo aqalka sar uu ka mid yahay aan u diri doonaa isla maanta
wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha Asad Cabdirasaaq ayaa mudanayaasha golaha shacabka uga mahadceliyey sharciyada ay ansixiyeen kuwaas oo uu tilmaamay inay yihiin kuwo muhiim u ah oo ku soo beegmay waqtigii loo baahnaa.
Ansixinta sharcigan hay-adda saaris iyo sharciyadan dhowrka ahaa qaarna ansixiseen fadhigii hore, qaarna ay labadana ay maanta ansixiyeen, waxay ahaayeen hindiya sharciyeedyo muhiimad gaara u leh beeraleyda Soomaaliyeed. Laba sano iyo ka badan ayay beeraleyda Soomaaliyeed indhaha ku hayeen baarlamaanka Soomaaliyeed iyo ansixinta hindisayaashan. Saad ogtihiinba waxaa jira duruufo badan oo ay ka mid tahay isbeddelka cimilada. Labadan sharci ee maanta ansixiseen oo mido ay tahay noocyada cayniga dhirta, midna ay tahay takoorka, labadaba waxay wax ka tari doonaan in waddankan uu yeesho abuur tayo leh u adkaysta cayayaanka iyo cudurrada iyo cimiladaba. Mudanayaal idinka oo maadsan, maanta waxaad u qaadeen tallaabo ood u heliseen beeraleyda Soomaaliyeed oo aad isha ugu hayay.
Kulanka golaha shacabka ayaa waxa ugu dambeyntii soo xiray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdulaahi Cumar Abshirow.
Xildhibaano sharafta leh, ajendaheena maanta waa noo gabagabowday maalinta Arbacada ah iyo kulankeen xiga aada u mashatiin. Shirkeena waa noo xiranyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale. Meel kasta oo aad naga maqlaysaan, militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeymo cirka ah maanta oo Isniina. Ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen fariisimaha Xamaas ee guud ahaan marinka Gaza. Xamaas ayaa iyaduna maanta oo Isniina waxay sheegtay in ay gantaallo ku garaacday Tel Aviv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Israa'iil. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa hal sano kadib weerarkii Xamaas ee koonfurta Israa'iil, kaas oo dhaliyay dagaal u muuqda in uu ku sii fidayo gobolka. Warbixin ay V O A-du qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Israa'iil ayaa sheegtay in dhawaaqa digniinta ee laga maqlay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil ay kaga jawaabayeen gantaallo laga soo tuuray Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leedahay kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan, oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaadeen magaalada Beyruut ee caasimadda dalkaasi iyo qaybo kale oo ka mid a koonfurta Lubnaan iyo dooxada Biqaac. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu maanta oo Isniin ah uu xusayo sanad guurada weerarada. Madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 7 Oktoobar ay tahay maalin madow oo ah maalin u madow u ah Falastiiniyiinta sababtoo ah iska hor imaadka ay Xamaas dhalisay maalintaasi, sida uu sheegay madaxweynuhu. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isaguna maanta sheegay in Israa'iil ay xaqiijin doonto in dadkeedu ay si nabada ugu soo laaban karaan guryahoodii, islamarkaana wax kasta oo suurtagal ah la samayn doono si loo hubiyo in la haystayaashii lagu haystay Gaza ay dib ugu soo laabtaan Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. Xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin ayaa mar kale ku celiyey taageerada Maraykanka ee isdifaaca Israa'iil mar uu telefoonka kula hadlay Gallant amaba wasiirka gaashaandhigga Israa'iil axaddii. Pentagonka ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee isku xilka arrimaha bini'aadantinimada ee OCHA. Ayaa iyaguna sheegay maanta oo Isniin ah in sannadkii lasoo dhaafay uu ahaa sannad silic badan oo aan la qiyaasi karin, iyo in weerarka Xamaas uu saadaaliyey burburka ay keentay jawaabta Israa'iil. Hay-addu waxa ay sheegtay in howlgallada militari ee Israa'iil ay uga sii dareen saameynta go'doominta badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ku soo rogtay Gaza sannadkii 2007, taasoo lagu tilmaamay masiibo. Dagaalku waxa uu barakiciyey ku dhowaad dhammaan shacabka Gaza, iyada oo dad badan lagu qasbay in ay u guuraan meelo kala duwan dhowr jeer, sida ay hay-adda qaramada midoobay ee OCHA ay sheegtay. Hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in ka badan 300 oo shaqaale samafal ah lagu dilay Gaza sannadkii lasoo dhaafay. Weerarada Xamaas ee Oktoobar 7, 2023 ayaa waxaa ku dhintay ilaa 1200 qof, waxaana sidoo kale ay Xamaas qafaasheen 250 qof, iyada oo 100 ka mid ah weli lagu haysto gudaha Gaza, kuwaas oo la aaminsan yahay in qaarkood ay xanuuno u dhinteen. duulaanka militariga Israa'iil ee isugu jira weerarada cirka iyo dhulka ayaa dilay ku dhawaad 24,000 oo qof oo Falastiiniin ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 97,000, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in kala badh dadkaasi ay ahaayeen haween iyo caruur.
Xuseen Barre ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay v o edu qortay. Dagaalkaasi Xamaas iyo Israa'iil ayaa ahaa mid aan horey loo sii saadaalinin bilowgiisii. Muddadii sanadka ahayd ee uu dagaalkaasi Qasa socdayna waxaa ku dhintay iyo kuna dhaawacmay kumanaan dad ah oo shacab ah, islamarkaana waxaa ku barakacay kumanaan kale. Haddaba ma la filayay in dagaalka Qasa uu soo gaaro xilligan? Maxaa laga baran karaa? Halkuuse ku dambayn karaa? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Maya, lama filayn. Waayo Israa'iil ciidankoodii ciidan dhulka ka dagaalama 2006 ugu dambeysay, markaana khasaaro weyna gaaray. Markaa ciidan lugta ugu daraan usu yaqaanaan oo kumaan doosa meel ku daadiyo saacado kooban soo afjara. Laakiin ciidan dagaal sanad qaadanaya sidan oo kale ah, wuxuutay dareen macnawi dhimanaya oo shacabkii Israa'iil leeyihiin wiilasii olba ahaan lagu yaraabaa naga sii baaba'aya. Marka buqayn bay u banaa jirtay sida caadiga, laakiin dagaalkani uu laga hadashay siday sanad gaaray diyaar uma aha Israa'iil.
Marka maxaa loo fasiran karaa in dagaalkan oo sida Israa'iil ba ay dhinaceedaba hore uga dhawaajisay inay muddo gaaban ama kooban ay kusoo afjari doonto, ay ku tirtiri doonto Xamaas, in hadda uu sanad galo welina uu socdo, maxaa loo fasiran karaa?
Waxaa loo fasiri karaa siyaasadda Israa'iil ee ku aadan Gaza aqoon badan uma lahan, kor bay kula socdeen. Laakiin nimankan Falastiiniyiintu gaar ahaan Gaza dadba ka dhigan dadad waaweyn oo hole ay qoteen oo ayagu yaqaanaan oo password ku xiran ayagu ay fahamsan yihiin. Marka dhalinyaradii badan way hubeeyeen, meeshan waa meel xaafada ah oo sida dhexadkan Lubnaan iyo Israa'iil kale ma ahan, waa xaafada keyma isku xiran oo kale. Marka ciddii soo gasha halkaas waxa weeye shiishka ayaa loogu beliyey. Marka waa xaalad aysan filaynin oo laga digay, laakiin ay lagu hadla galeen muddo sanad qaadan.
Marka maxaa laga baran karaa dagaalkan bariga dhexe, gaar ahaan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil? Maxay dunidu ka baran kartaa, gaar ahaan Israa'iil iyo bariga dhexeba maxay ka baran karaan?
Waxaa laga baran karaa ninka dhulka iska markuu muqaawamo la yimaado waxa weeye awooddiisu niidda u adeegaysa. Waxaa ku soo baxay shacab dhan oo wada muqaawamo ah oo wada dul qaadanaya oo sabraya. Marka calanku waxaan ku baran karaa haddii ay jirto dowlad awood leh, waxa ka awood badan urur muqaawamo oo shacaba laakiin nidaamsan oo habaysan. Taa marka waxaa moodaa in nidaamka militariga caalamka uusna aada ula socon, laakiin Xisbullaahi iyo Xamaas oo kale iyo ururada muqaawamadu ay bedeleen barnaamijkii mucaarada la burburin jiray oo kale ma noqon karaan. Waa niman aidolojiya aaminsan. Mabda'a muqaawamada wuxuu ku dhisan yahay, haddaan kuusoo koobo, ima nasr weyna shahaada guul adduun la helo iyo in la helo shahaada aakhiro. Dadkan lalaynaya maalin kastaba dulmiga lagu wado waxay u arkaan inay shahaadadii aakhiro heleen. Marka muqaawamadu taas waxay ka aaminsan tahay fikir culus. Dhinaca marka laga eego Israa'iil, guul ayada maysan gaarin, waayo waxay ahayd hadafkeeda wax waa inay soo celiyaan waahisiyaashii ayna burburiyaan awoodda Xamaas. Marka inta maysan dhicin.
Marka hadda dagaalkiiyo hal sano maraaya, aada mooddo dhinac kale inuu haddana dhinaca Lubnaan u gudbay oo kooxdii Xisbullah iyo Israa'iil hadda ishayaan, oo dagaalkii dhinac kale haddana uu ka furtay, ma laga yaabaa inay taasi soo dedejiso amaba ay keento, inkastoon la hadalhayn xabad joojin ama heshiis dhinacyada dhex mara, ma laga yaabaa inay tani soo dedejiso amaba keento in xiisadan ay yaro qabowdo oo labada dhinac ay heshiis gaaraan?
Maya, suurtagal maaha. Waa Israa'iil waxay la soo baxday siyaasad la fajabis ah oo ay haddaba ku ugaarsanayso madaxdii muqaawamada, ma ahan Gaza keliya, ma ahan Xisbullaahi iyo meel ka baxsanba, oo markaa bariga dhexe dagaalkii kusii fidayo. Marka inta Israa'iil ay fikraddan ay waddo ah in awoodda iyo duqeynta wax lagu gaarayo bariga dhexe waa suhalay doona, waa barmiil lagu tuuray, taraq lagu tuuray barmiil. Marka Xisbullaahida ay soo weerarto xadkii xayka maanta la weerarayo, xataa maantadan hadalka lahayo sida guuradii Qasa waxaa laga tuuray sawaariid loo tuuray dhinaca Talaabiib sanad kadib la tuura, ma aysan ahayn nidaamka haddii la raaco aragtida Netanyahu. Qaraaqa soo tuureysa Xisbullaahi Yemantan aan joogo ayaa laga tuuraya xoodigii marka wajiha badan baa ku furmay Israa'iil marka inay soo gabagabeyn karo dagaalkaas oo heshiis la gaaray ima muuqato. Waayo xaalada badan baa wajiyo badan baa furmay. Hadda Iran iyo Israa'iil baa wajiga kala laba dowlad ka horyimid. Markii hore waxay ahayd Iran iyo caruurteeda oo marka dhexe ka tukaameysanaya ka dhex mutaqaana kulameysanaya, laakiin maanta Iran iyo Israa'iil baa hadda suu fadhiyay markaas. Marka xaaladu way sii laba kacdaysaba.
Saadaashu maxay tahay ugu dambeyntii? Mar haddii dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil ku bilowday, Xisbullah ay dhinac ka soo gashay, Iran hadda la hadal hayo in Israa'iil ay tiri jawaab la'aan ma noqonayo weeraradii Iran ay ku soo qaaday Israa'iil, saadaashu maxay tahay marka dagaalkan xaguu saldhigan karaa ugu dambeyntii?
Saadaashu ma wacna. Waxaa muuqanaysa in Xisbullaahi ay hadda ay soo laba kacdeeday oo arsi u raadinaysood nasrallah, balsena dagaalku way ku jirtay. Iiraanna waxay u raadinay arsi, hadda way arsi la jirtaan, laakiin haddii lagu soo celiyo weerar labaad, duqayn iyo dagaal kala socon doona. Marka wejiga barga dhexe frame kula soo baxay anfi iyo rabsho iska socota dagaalkii la oran jiray open war, dagaal iska furan, dagaalkii Afghanistan iyo Mareykanka ama Iraq iyo Mareykanka oo kale, oo ergicisada iyo Mareykanka 20 sano 10 sano 12 sano u dhexeey kaa oo kala noqon karaa oo dagaal u xadido ama wada hadal ama lagu guuleysan karo Israa'iil ay guul kaheli karto ma u muuqdo. Dagaal iska furan, xarar maftuux waxaan la yaqaan ayuu noqon karaa.
Doctor Xasan Al Basri oo cilmi baare ka ah jaamacadda Al Xaqaaf ee ku taala dalka Yemen ayuu ahaa oo khadka taleefanka iigu waramaya. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubinta dooda gaaban iyo Seynab Abuukar ayaa markana idinku soo maqan.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa bishii hore taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliya u magacaabay General Asad Cismaan Cabdullaahi, kaasi oo bedelay sareeyagaas Sulub Axmed Firin oo xilkan soo hayay tan iyo bishii January ee sanadkii hore. Waa taliyihii labaad oo xilkan loo magacaabo tan iyo intii ay timid xukuumaddan. Haddaba isbeddelka inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda ma mid u wanaagsan baa shaqada dowladda sidii ay ku socon lahayd, mise waa mid curyaaminaya howlaha amniga? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Abukaate Xasan Asmara iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Nuur Sheekh Cusmaan.
Waa mahadsantahay Zeynabey, Abukaate Xasan Asmarana aad baan u salaamay. Abukaate waa ku salaamay salaan kadib dhammaan dhageystayaasheena laanta af Soomaaliga V O A-dana waa salaamayaa. Salaan kadib jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waxa weeyaan jaanis fiican oo aan horay u soo marin bay u tahay. Raggu markay wada shaqaynayaan oo shaqa ay ka dhexaysa, shaqadaasna ay tahay shaqo qaran oo ummadda ka dhexaysa, oo maaragtay hadday tahay dhinaca sharciga, hadday tahay hawl fulintii iyo shaqooyinkii la qabanayay oo hay-adaha dowladda, ilaan boolisku waa shaqada ugu muhiimsan oo ummadda loo qabanayo, oo bulshadii iyo hay-adihii dowladda oo dhan wixii fulinaya soo baxay oo dhan hay-adaha wixii qaabilsan waa booliska wey. Ilaan shawkada dhan iyo awoodda dhan ay dowladdu ku dhaqaaqayso, hadday tahay amnigii, hadday tahay maaragtay hay-adihii dowladda wax fulintoodii, hadday tahayba kulligood wixii shaqa ah ee la qabanaya waa booliska, dadka u xil saaran. Marka boolisku waxa weeyaan waa shaqada ugu muhiimsan, isbeddelkuna jaanis buu u yahay hadday amnigii tahay, hadday tahay wada shaqayntii. waxaad og tahay dadku markay wada shaqaynayaan taliyaashu way isdhibsadaan, ilaan shaqada la qabanaya waa shaqo culus oo shaqo qarana. Marka shaqadaas la ysku dhibsanayo, taliyihii horena jaanis bay u tahay oo shaqadiibuu ka nasanayaa, midka cusubna firfircooni bay u tahayo. haddii ninkan waxaan isleeyahay taliyaha cusubna shaqo dardar oo cusub buu booliska kusoo kordhin doonaa. boolisku waa hay-adihii ugu horreeyey oo waddanka laga aasaaso. inta aan xusuusto laba sharci oo aad u culculus ayay boolisku dhaxleen, oo la yiraahdo midna waxaa la yiraahdaa British Penal Code baa la yiraahdaa, midna Italian Penal Code, oo waxa weeye sharciyadii Talyaaniga iyo tii Ingiriiska, labada sharci oo culculus ayuu booliska Soomaaliya isku helay waxaana la ii sheegay oo la ii xaqiijiyay 1943 baa loo aqoonsaday modern police inuu yahay booliska Soomaaliya booliska sharciyadiisa iyo nidaamkiisu adag yahay walaa burburkii dalka ka dhacay uu saameeyay taliya kasoo yimaadana haddii waxba ku soo kordhinaya taliyaha cusubna waxaan leeyahay soo dhawow booliskiina wax ku soo kordhiso oo waxa weey meesha uu joogaad ka sii qaadid baa laga sugayaa
abukaata asmara waad la socotaa dhawaan in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya loo magacaabo general asad waana taliyihii 20 intii xukuumadan ay timid oo booliska loo magacaabo isbeddelka inta badan hay'adaha amniga ku yimaada ma mid u wanaagsan ba howlaha dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd shaqada mise waa mid curyaaminaysa
waa salaamayaa bahda VOA-da iyo ummada Soomaaliyeed meel kasto joogan iyo sheekh qudubi labada waa salaamayaa maana dawladdu waxay sameysay isku shaandheyn xagga ciidamada ah marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa isbeddelka badan xukuumadan hadda joogtaa waa markii labaad ay sameeyso isbeddel xagga taliyayaasha marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa qofku intuu baranayo systemka ayaa waqti badan qaadanaya waa la og yahay qofku shaqada markuu tago inuu ku cusub yahay meel kale ha soo maro ama inuu soo marin markasta caqabadii shaqada la geeyay qofka way leedahay markaasaa daraaddeed isbeddelku caqabad iyo ragaadin buu ku noqonayaa xagga amniga qofka waxyaalaha badanka dawladaha adduunka aan lagu degdegin waxaa ka mid a hay-adaha amniga ka shaqaynaya inaa isbeddel badan lagu samaynin haddii isbeddel badan meesha lagu sameeyo waxaa imaanaya amni darro badan baa ka imaanaysa marka ninkii markii uu la qabsanayo hadda ninkii hadda la bedelay xilliyadii uu la qabsan lahaa baa la bedelay marka isbeddelku wuxuu soo kordhinayo oo horumara ma jiro dib u dhac amni unbuu keenaya marka sidaa daraaddeed waxay tahay inaa laga daayo isbeddelka badan haddii la rabo amni haddii laga rabo waddanka
haddii aan dib kugu soo noqdo sheekh nuur waad dhegaysanaysaa abukaata asmara waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu caqabad ku yahay sidii ay shaqada hay-adaha amniga ku dhaqaaqi lahaayeen adigana waxaad rumaysan tahay in isbeddelka uu u wanaagsan yahay howlaha amniga oo taliye kasta oo yimaada uu khibradiisa kusoo kordhinayo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda asmara
waad aada buu umahadsan yahay asmara aragtidiisa iyo maaragtay fikraddiisa waxaa laga yaabaa qofku markuu intuu la qabsado xafiiska uu muddo joogo isagoo xuquuqdiisii iyo xafiiskiisa iyo howlihiisa u dhammaystiran yihiin ayaan musuq maasuq iyo dhib iyo waxaas laga weynaynin way laakiin markii uu baqayo uu isleeyahay waa lagu daba joogaa waa lagula xisaabtamayaa hay-adaha dowladduna sideedaba isla xisaabtam ay ku dhisan yihiin de isbeddelka laftiisu isla xisaabtankii buu ka mid yahay way haddaan la isla xisaabtamin oo warqad dowladda kasoo baxday oo fulina ay fuli weydo haddii amnigii aan layskula xisaabtamin haddii dhaqdhaqaaqii bulshada iyo sumcaddii dowladda aan layskula xisaabtamin iyo dadkii ilaalin lahaa waxaa imaanaysa qof walba xafiiskiisa inuu iska sii joogo oo muddo uu u qabto uu u maleeyo xafiiskan inuu isagu iska leeyahay ama inuu wuxuu raba uu ka samayn karo wey marka taasi si ayna u imaanin isbeddelkan waa jaanis fiican oo waxa weeyaan u horseedi kara in maaragtay la dardargeliyo shaqadii in sumcaddii dowladda kor loo qaado in maaragtay bulshadii iyo adeegii bulshada loo qabeynayeen iyo amnigoodiina kor loo sii qaado taas bay dhalinaysaa wey waxaana isleeyahay qofku hadduu jarnaal yahay ama uu korneyl yahay ama uu gaashaanlaba yahay ama uu kabtanba yahay wuu yaqaanaa shaqadii iyo waajibaadka u qabanay maxaa yeele warqad u timid buu ka jawaabayaa warqad fulina u timid buu ka jawaabayaa uu howl socodsiinaya shaqu qabanaya shaqadaas unbaaba la isugu yimaadaa wuxuuna mar hadday ay dhisan yihiin ilan hay-adaha dowladdu waa dhisan yihiin saldhigyadii waa dhisan yihiin rugihii waa dhisan yihiin qaybihii way dhisan yihiin way marka taliyaha cusub asad cismaan cabdullaahi diyaano waxaan isleeyahay waa nin jaranaala xogogaalna ah inuu khibrad iyo waxaa weeye kusoo kordhin doono booliska unbaan rajaynayaa curyaaminna iyo caqabadna ma ku noqonayo marna isbeddelku marna ku noqon maayo hay-adaha dowladda bal waa isla xisaabtanka aas-aaskiisii wayamaasleeh
haye abukaata asmara sida sheekh nuur uu ka dhawaajiyey ma u aragtaa isbeddelka in aanay marnaba looga maarmin shaqada dowladda oo uu horseedayo in la dardargeliyo howlaha amniga
soomaaliya waxay ku shaqaysaa nin jeclaysiye kuma shaqayso nin baa wax horumarinaya haddii aan ku soo noqday caqabadaha hadda taagan soomaaliya siyaasadda iyo waxaa la kala saari leeyahay iyo howlihii amniga ayaa la kala saari waayey matalan hadeera qofkii oona mataqaana ana qabsanin la qabsanin meeshii shaqadii waxba aan la qabsanin oo hawshiiba aan la qabsanin ba yaa la bedelaya ku kala la keenaya markaas ha la leeyahay ma amniga wax laga qabto war amnigi ninkan cusub ee la keenay amniga muxuu wax ka qabtaa dadkii uu u diri lahaabuna kala baranin baba marka waxay soo kordhinayso ma jirto inaan maalin kasta nin cusub la keeno iyadoo weliba Soomaaliya ay joogaan raggii khubaradaha ee xitaa dawladdii dhexe joogay iyagoo joogaan inaan maalinba nin friisha la keeno oo dadkii aanan garanaynin oo dalkii aanan garanaynin inaan la keeno la yiraahdo horumar buu weeyaan wax macquula maaha ummadda Soomaaliyeedna maalin kasta amni darray ugu dhammaanayaan siyaasad xun ay ugu dhammaanayaan marka ha laga daayo isbeddelka amniga ha laga daayo oo ninka haddii wax mataqaanaa lala xisaabtamayo qofka meesha jooga lala xisaabtamo oo laga daayo isbeddelkan aanan mataqaanaa micno ku dhisnayn cilmi aanan ku dhisnayn degdega ah jeclaysiga ah ha laga daayo
waxaan hadalka siinayaa sheekh nuur sheekh cabdullaahi
runtii waxa weeye anigu waxaan dadayo oon qarinayaa ma jirto waxa weeyaan haddii la yiraahdo waddanku wuxuu ku dhisan yahay qabiil eex nin jeclaysi maaragtay qofkana anigu wax ka helaya iigee meeshan taas iyo waxa isdiidaya waxa reyaalatiga iyo xaqiiqada ah loo baahan yahay innagu waxaan la rabaa inaynu cabirno waxaan ummaddan ay ku toosayso mustaqbalkeeda ku toosaya maadaama booliisku aynu dibeytkeennu uu ku saabsan yahay isbeddelka booliska ku yimid booliskuna ay uu yahay hay-addii ugu horreeyey oo sharciyan loo aasaasa dalkan ugu leeyahay waddankan laba arrimood un baa jira kow oo dowladnimaduna ay ku dhisan tahay waa sharci iyo awood waxqabasho waxaa la yidhahdaa asharcu washawka la yidhahdaa waa sharci iyo shawko iyo awood waxqabata iyo sharci in la helo waxa ugu horreeya waa sharci booliisku muxuu wax ku qabtaa sharci buu markuu wax xirayo sharci buu wax ku xiraa markuu wax qabanayo sharci buu wax ku qabtaa markuu wax fulinayo sharci buu wax ku fuliyaa markuu shaqa haddii uuna haysanin sharci wax ku fuliyo hadde meeshaas waxba kama jiraan soo ma ah waxa aynu maaragtay innagu aynu u doodaynaana oo dhibeytka u gelaynaana waa inaynu wax saxna soo maaha booliisku marka shaqadaasuu qabtaa waana ugu muhiimsan yahay waxaan isleeyahay wax la dadaya iyo wax la qarinaya midna ma jiraan laakiin dalkan iyo dowladnimadiisa maadaama booliisku uu aasaas u yahay qutuminta sharciyadda dowladnimadu ay ku dhisan tahayna booliisku uu aasaas u yahay hay-adaha ciidamada qalabka sida laysku yidhaahdana uu booliisku aasaas u yahay oo weliba la yidhaahdo badanoo intooda kale isagay ka farcameen baa la yidhaahdaa waa hooyadii ciidanka ayaa la yidhaa ciidamada qalabka sida ayaa booliiska lagu naanaysaa marka isagaas unbaynu ka duulaynaa isagaasna waxa weeyaan isbeddelku wuxuu u yahay waxa weeyaan faa'iido iyo waxa weeyaan horumar iyo waxa weeyaan horudhaqaajin shaqadii booliiska horey loo dhaqaajiyey ayuu u yahay
haddii wax la toosinayo hay-adaha jooga waa inaa wax laga toosiyaa waxna laga saxaa oo wixii lagu mataqaanaa aqoon ama awood kale oo la siin kara la siiyaa laga daayaa hay-adaha amniga beddelka degdega iyo nin jeclaysiga inaan laga daayaa oo iyadoo dadkii khibradda waddanka u lahaa ay wada buuxaan waxaa kuu caddaynaysaa inay mataqaanaa nin jeclaysi tahay iyadoo hay-adihii amniga yaqaanay ee dalkan meel adag ka soo raacay joogaan ayaa dad qof kale la keenaya waxaa keenaya waxyaalaha amni darrada keenaysa ka mid tahay nin aana aqoon u lahayn kana soo shaqaynin amnikaayada amni ka soo shaqaynin system dowladeed aan soo marin inaa kor lagaga keeno mataqaanaa hay-adihii amniga ugu waaweynaa taasina dhibaatadeeda leedahay marka anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa hala kala saaro nin jeclaysiga iyo hay-adaha amniga waxaa dib u dhigaya inaan la kala saaro ayaan anu soo jeedinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate xasan asmara iyo sheekh nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa wararkii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jexjexi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya sikriin maxamed cabdi sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, yuusuf cabdulaahi cali oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo liibaan cabdi warsame oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada munikh ee waddanka jarmalka. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay yuusuf cabdulaahi cali oo aan wax ka weydiiyey waxyaabihii laga bartay toddobaadkan kulamadii ka dhacay horyaalka ingiriiska, sida guulihii ay kala gaareen kooxaha arsenal iyo manchester city.
Aad baa u mahadsan tahay. runtii haddii aan ku hormaro horyaalka ingiriiska, runtii waa horyaalka ugu xiisaha badan ee caalamka. Sanadkan waxaad moodaa in uu ka yara duwan yahay sanadihii hore. marka la fiiriyo kooxaha tartanka geli kara sida Man City, Arsenal iyo weliba sidoo kale Liverpool, sida aanu ognahay hadda hoggaanka Liverpool ayaa dhibic ku haysa, waxaana isku dhibco ah kooxaha City iyo weliba sidoo kale Arsenal. waxaa muddaa in markan Liverpool ay yaro fursadeedu kor u kacayso, maadaama kooxda City xaalada adag ay wajahayso ay ka mid yihiin in ay dhaawacyo ka noqdeen xidigo muhiima, liba xidig inta badan la sheego in haddii kooxda uu ka maqan yahay aysan guuleysan karin waana Rodrigo. horey De Bruyne u maqnaa, ciyaartooy kale waa ay jiraan oo dhaawacyo fudfudud qaba, laakiin markan waxaan leeyahay waxaa suurtagala in kooxda Liverpool ay tartankan ay noqoto dadka ugu firfircoon ee ku guuleysan kara. dhanka Arsenal markaan fiirino, iyada naftirkeeda xidiga muhiima ayaa dhaawacyo kaga maqan, sida ninka ugu fiican dhexda uga ciyaara ee Odegaard, kaas oo isaguna dhaawacyo ahaa maalmihii toddobaadyadii lasoo dhaafay. horyaalku waxaa moodaa inuu aad u xiiso badan yahay, inkastoo aanan si sax hadda loo saadaalin karin amaba labada kooxood aadka u loolami doonta, maadaama bilow uu yahay uu kulamo kooban la ciyaaray, laakiinse Liverpool ayay hadda laleeyahay waa ay tartami kartaa. inkastoo marka saadaalinta guud la fiiriyo, mar weliba natiijada ay weli City ku sarreyso iyadoo xitaa Rodri uu ka maqan yahay.
waa mahadsantahay yuusuf. waxaan siinayaa liiban kooxda kubadda cagta ee Man United xaalada ayaa kusii xumaanaysa xilli baraaja ay la gashay kooxda Aston Villa mar kale oo ay ku booqatay garoonka The Villa Park, bal ciyaartaas iyo sii joogitaanka garoonka Old Trafford macalin Ten Hag sidoo kale barbarrihi ee gashay kooxda kubadda cagta ee Chelsea maxaa ka dhihi karna?
Mahadow, aad baad u mahadsan tahay. haddii aan u gudbo mustaqbalka macalinka kooxda Manchester United iyo sidoo kale barbardhici ee kooxda gashay, markaan eegno United waxay markaasi kulan weyn ee la ciyaartay kooxda Aston Villa oo markaasi kamid ah kooxaha ugu adag ee horyaalka waddanka Ingiriiska. ciyaarta oo kusoo dhammaatay ebri ebir waxay taasi keentay in mustaqbalka macalinka uu noqdo mid markaasi aad la isku weydiinayo, iyadoo warbaahinta ciyaaraha iyo khubarada kubadda cagtaba aad markaasi u hadalayaan mustaqbalka macalinka Manchester United Erik ten Hag, kaasoo kulamadii lasoo dhaafay kooxda aana ku hogaaminin guulo waaweyn. taasina waxay keentay in aad wax looga qoro in markaasi uu kooxda sii hogaamin karo maamulka kooxda Manchester United ina markaasi gaar ay ka yeelanayaan haddii macalinku uu sii hogaami karo kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, ama markaasi in ay bedeli karaan taageerayaasha kooxda Manchester United iyo khubarada kala duwan ee ciyaaruhu waxay markaasi ay u arkaan in macalin ten Hag uusan sii hogaami karin kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. dhanka kale, kooxda kubadda cagta Chelsea oo iyaduna wacdaro xoogan ku socotay ayaa taaka loo dhigay, oo waxaa markaasi ay barbardhac la gashay kooxda Nottingham Forest oo ciyaartaasi hal iyo hal ayay kusoo dhammaatay. Chelsea waxaa markaasi loo bedenaya kulankan in ay guul weyn ay gaari karaan, maadaama kulamadii lasoo dhaafay ay gaareen guulo waaweyn, laakiin waxaa loo arkaa inaysatan Chelsea waxba ka dhibi doonan sanadkan, markaasi ay aad markaasi ugu cadcad yihiin inay ka mid noqdaan kooxaha usoo bixi kara Champions League. waa Champions League xeereedka soo aadan wulow Chelsea haatan xoogga saari doonta inay kasoo kabato guuldarooyinkii iyo natiijooyinka xumay ee markaasi soo gaaray xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, maadaama haatan macallin cusub ay wataan. waxaan ciyaartooda u muuqdaan kuwa isfahmay, balse looma aanay karo in wax weyn markaasi ka dhibi karto barbardhici ay garoonkooda kula galeen kooxda ka cirta horyaalka Premier League ee lagu magacaabo Nottingham. Forest.
Wamaasanta liban ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa si kaliya maxaa laga yiri kulamada isbuucan ka dhacay horyaalada xiisaha badan ee Spain iyo Italy.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Kulamo xiisa badan ayaa toddobaadkan laga ciyaaray horyaalada kale ah La Ligaha dalka Spain iyo zeeraeda dalka Talyaaniga. Haddaynu ku hormarno horyaalka La Ligaha dalka Spain, sanadkan waa uu ka xiisa badan yahay sanadihii hore ee horyaalkan, iyadoo si weyn ugu loolamayaan kooxaha kale ah Barca iyo sidoo kale Real Madrid. Toddobaadkan waxaa la ciyaaray kulamadii sagaalaad ee horyaalka La Ligaha dalka Spain. Kooxda kubadda cagta Real Madrid oo si weyn u doonaysa inay hoggaanka ku soo dhowaato ayaa garoonkeeda ku qaabishay kooxda Villarreal oo kaalinta saddexaad ee horyaalka fadhiday. Real waxay markaasi soo bandhigtay ciyaar qurux badan, ay u qalantay guusha 2-0 ayay kaga adkaadeen dhiggooda Villarreal iyaga oo garoonkooda guul weyn ku gaaray kulankii sagaalaad ee horyaalka. Barca oo ahayd hogaamiyaasha horyaalka ayaa iyagana u socdaalay kooxda Deportivo La Coruña ee dalka Spain. Barca oo markaasi si weyn toddobaadkii hore guuldarro xanuun badan dhabarka loogu saaray kulan ay la ciyaareen Osasuna, ayaa markan Deportivo waxay soo bandhigeen wiilasha Hansi Flick ciyaar qurux badan iyaga oo guul weyn ka gaaray kulankii martida ahaayeen. 3-0 oo saddexduba u dhaliyay Robert Lewandowski ayay guul weyn ku gaareen wiilasha kooxda Barca oo xilligan hogaaminaya horyaalka, halka Real Madrid 9 kulan ay ciyaareen 3 ay barbara galeen halka 6 ay badiyeen welina waa unbeaten. Haddaynu eegno dhanka iyo kulamadii laga ciyaaray horyaalka zeeraeda dalka Talyaaniga, kulamadii toddobaad ayaa laga ciyaaray horyaalka toddobaadkan. Kooxda Napoli oo la celin la'yahay ayaa weli hoggaanka haya iyagoo kulan garoonkooda markaasi ku qaabilay kooxda dhowaan u soo dalacday zeeraeda ee lagu magacaabo Como. 3 gool oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada ay dhowaan la soo wareegeen kooxda Napoli ee kala Moctumini, Lukaku iyo sidoo kale Neres ayay kaga badiyeen 3-1 kooxda Como. Horyaalka zeeraeda xilligan waxaa 16 dhibcood leh Napoli, kaalinta labaadna waa Inter oo 14 dhibcood leh.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xabdir oo kaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahadsanid Mahad Cali Xidir iyo wararkii ciyaaraha toddobaadka ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatanna waxaad bal 2 daqiiqo iyo dheeri aad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
انا واقف بوسكا يلي قريب وحشان ما انا ما نفخر يوبي كل كي الخير تدا اتاني ديبي دانتا دا وما حس وابيني ما انا واقف بوسكا يلي قريب وحشان انا ما نفخر يوفي ولك يا الخير تدا وحقيق فناناتي الكي اخذ كوب جنايدي سيدنا قبل موقيقان وبدل المسواقين قال يا رجل فسيلك اقول Sido ega diye vaila Waha ego vanna anate Alki ya khaduku pega naide Sida nega vil muka iga Uva dala imi swage no Hale yara gupu sirika go Sido ega diye vaila
han hida cadeenni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynayna. Intaan markale hawada ku kulmayna waa Caashi Ibrahim Maadan iyo gudaha bahda VOA ee la sidaasiyo nabadgelyo tareen bali fir
soon.